Vakar jaunā saima sanāca uz pirmo sēdi, un jaunais saimas priekšsēdētājs Edvards Smildāns no apvienotā saraksta jau izteicies, ka valdība ir jākomplektē ļoti operatīvi, lai atbilstoši tai sadalītu amatus saimas komisijās un atsāktu darbu, kaut vai pie 70 likumprojektiem, ko jaunajai atstājusi iepriekšējā saima. Un ar Edvardu Smildānu šajā brīdī esam sazvanījušies tiešraidē sveicināti.
Sveicināt, labdien!
Ja, vispirms, kā jūs vērtējat aizejošā un iespējamā jaunā premjerministra jaunās vienotības politiķa Krišjāņa Kariņa šā rīt izteikumus televīzijā, ka apvienotās sarakstas stīvēšanās, Kariņa vārdi pret enerģētikas ministrijas izveidi varbūt nozīmē to, ka jūs nemaz šo valdību negribat?
Tieši otrādāk, apvienotais saraksts jau no pirmās dienas ir mēģinājis veicināt pēc iespējas ātrāk virzīšanos uz valdības izveidošanu. Man tiešām ir liels gandarījums, ka šodien pirmo reizi kopš saimas vēlēšanām sarunas notiek trīspusējā formātā. Šo formātu starp Nacionālā apvienība, apvienotais saraksts jaunā vienotība, mēs esam uzstājuši jau konsekventi 4 nedēļu garumā, vairāk kā 4 nedēļas. Tas būtiski pātrināt valdības izveides procesu, novērst savstarpējas kaut kādas pārpatumas, pretrunas. Un beidzot šodien tas arī notiks, mēs tiešām esam priecīgi par to. Mēs esam nonākuši pie 99,9%, es teiktu tā, vienošanās par pamatlietām, lai mēs varētu strauji virzīties jau pie valdības deklarācijas un citiem būtiskiem jautājumiem, lai noslēgtu jau faktiski šo te valdības veidošanu. Un ir palicis tikai viens vienīgs jautājums, vai Latvijā ir vajadzīga vēl viena jauna ministrija. Mēs saprotam arī sabiedrības vērtējumu iespējams, vai vispār tāda ir vajadzīga. Mēs mēģinam rast pamatojumu un analīzi tam, vai tiešām tā būs efektīva. Un mums bija tikšanās arī pagājušajā piekdienā pie Latvijas valsts prezidenta Egija Levita, kura viedoklis pie tam vakardien arī saim uzrunājot. Viņam tas pats arī priekšlikums bija par valsts ministru izveidi, par iespējamiem citiem risinājumiem, kādā veidā varētu nodrošināt šo te diagonālo sadarbību starp valsts pārvaldes institūcijām, starp ministrijām, viņu departamentiem, jo, piemēram, enerģētika un klimats nav vienīgie jautājumi, kas prasa vismaz 4-5 ministriju iesaist tiešām tā kārtīgi. Ja. Līdz ar to šodien mēs vēl diskusijas turpināsim, un es pieņemu, ka mēs varēsim nonākt pie kopsaucējiem. Tas ir pats pēdējais punkts palicis, par ko vēl mēs diskutējam.
Bet jūsu redzējums par šī valsts ministra posteņa izveidi, tas būtu tā kā atsevišķs ministrs bez ministrijas un ierēdniecības?
Tas būtu, prezidenta piedāvājumā, starp citu arī iepriekšējā parlamentā, bija konkrēts jau likumprojekts, ko valsts prezidents bija virzījis, kas paredzēja šādu valsts ministru izveidi. Tas nav nekas jauns, tā tas ir bijis vēsturiski Latvijā iepriekšējā periodā, kad tādi risinājumi ir arī bijuši. Un tas nozīmē, ka tas varētu būt ministrs ar balsts tiesībām, ar biroju, ar analītisko kapacitāti, bet viņam būtu iespējas strādāt ar daudzu ministriju departamentiem pat tiešo. Tātad tās ir jau tāda diagonālā pārvaldība. Tas, kas ir to, ko apvienotais saraksts mēģina ienest šajā jaunajā valdībā, panākt to, ka nebūs tā kā pa vecam, ir, ka šī valdība strādā kopējo mērķu sasniegšanā kopā, nevis izveido uzreiz tādus feodālos lēņus, kur katram ir savas robežas, viens otru nelaiž iekšā, un visi jautājumi stāv, faktiski tādi būtiskākie jautājumi stāv sastingumā. Tas ir tas, ko mēs gribētu patiešām mainīt, ja reiz mēs veidojam jaunu valdību, nesam iekšā jaunu kultūru un mēģinam arī iedibināt jaunas tādas dinamiskas tradīcijas, tad mūsuprāt ir vērts par to parunāt, lai sasniegtu beidzot mērķi. Mēs atpalicībā no Baltijas valstīm mūsu kaimiņiem, mēs esam tiešām aizgājuši ļoti dziļi. Mums ir jārod šis lūzuma punkts, lai mēs arī no pārvaldības viedokļu spētu risināt šīs sastāpējušās problēmas.
Jā, Smildāna kungs, par šīs pēcpusdienas tikšanos vēl īsi, kā jūs prognozējat, vai šodienas sarunās jau varētu tā kā izkristalizēties atbildības jomu sadalījums koalīcijas partneriem?
Tas ir nākamais posms pēc tā, kad mēs būtu vienojušies par šīm pamatlietām un parakstījuši tā saucamā memorāndumu.
Bet apvienotais saraksts, jā, kādas vēlētos.
Tas nav bijis vēsturiski, tas ir tāds interesants piegājiens šīs valdības veidošanā.
Jā, bet jūs paši apvienotais saraksts, kādas ministrijas vēlētos?
Mēs vēl neesam sākuši sarunu, būtu vispirms jātiek galā ar šo pirmo posmu par mērķiem, ko mums ir kopā jāsasniedz, par principiem, uz kādiem būvējiem un arī uz tām, uz principiem, kādā veidā strādā šī valdība. Un tad nākamais posms ir sēsties pie galda. Mūsu gadījumā mēs, jau ejot uz vēlēšanām, faktiski katrai no atbildības jomām bijām gatavi pat piedāvāt vairākus kandidātus. Tad komanda mums ir ļoti laba, izcila, un arī saimnes sastāvs ir ārkārtīgi kvalitatīvs ievēlēts no mūsu puses. Un mēs esam gatavi runāt par visu laukumu kopumā, saprotot, kur varbūt mums vēl spēcīgāk ir šī pārstāvniecību un jau tādas dziļāk izstrādātākas idejas, ko mēs liekam galdā, jau veidojot valdības deklarāciju, paralēli runājot jau par atbildības jomā. Tas jau ir nākamais posms jau sarunās, bet vispirms jāteik pāri pirmajiem.
Jā, liels paldies par sarunu. Sazinājāmies ar jauno saimas priekšsēdētāju Edvardu Smiltēnu no Apvienotās sarakstu.